Հատոր չորորդ. Բոցավառ մորենի. Սրտի անդորություն. Հանդարտված քամիներ, անշարժ օդ. Քրիստոֆը հանգիստ էր. Նրա հոգում խաղաղություն էր տիրում. Նա որոշ հպարտություն էր զգում այդ խաղաղությանը տիրած լինելու համար. Բայց ներքուստ դա տխրեցնում էր նաև. Նա զարմանում էր լռության համար. Նրա կրքերը նիրհած էին. Եվ անկեղծորեն հավատում էր, որ այլևս չեն արթնանա։ Նրա մեծ ուժը, որ փոքրինչ կոպիտ էր, այժմ անգործության մատնված ննջում էր։ Ներսում թաքուն մի դատարկություն, ծածուկ մի հարց, ինչի համար, թերևս զգացումն այն երջանկության, որին չէր կարողացել տիրանալ։ Նրան այլևս դժվար չէր պայքարել ոչ իր դեմ և ոչ էլ ուրիշների։ Նույնիսկ աշխատանքը առանձնապես դժվարություն չէր ներկայացնում։ Նա հասել էր մի որոշ փուլի ավարտին և քաղում էր իր նախկին ջանքի պտուղները։ Նա բավականին հեշտությամբ սպառում էր երաժշտության իր իսկ բացած երակը։ Եվ մինչդեռ հասարակությունը, ինչպես միշտ ուշացումով հայտաբերում էր նրա անցյալի գործերը և սքանչանում, Քրիստոֆը կտրվում էր դրանից, առանց գիտենալու, թե ավելի առաջ գնալու է արդյոք։ Ստեղծագործության մեջ վայելում էր հավասարաչափ մի օրինակ մի երջանկություն։ Կյանքի այդ պահին արվեստը նրա համար մի գեղեցիկ գործիք էր, որ նվագում էր ինչպես վիրտուոս։ Ամոթով զգում էր, որ դիլետանտ է դառնում։ Արվեստի մեջ հարատևելու համար, ասում է Իբսենը, հարկավոր է բնական ձիրքից տարբեր և նրանից ավելի մեծ բան, կրքեր, տառապանքներ, որոնք լցտում են կյանքը և իմաստավորում այն։ Այլապես ոչ թե ստեղծագործում եք, այլ սոսկ գրքեր եք գրում։ Քրիստոֆը գրքեր էր գրում։ Նա անսովոր էր դրան։ Այդ գրքերը գեղեցիկ էին։ Կգերադասեր, որ պակաս գեղեցիկ, բայց ավելի կենթանի լինեին։ Հանգստացող այդ ըմբիշը, որ չգիտեր, թե ինչ անի իր մկանների ուժը, ձանձրացող խվավնի հորանջով դիտում էր գալիք տարիները, հանդարտ աշխատանքի տարիները։ Եվ քանի որ իրեն հատուկ գերմանական լավատեսության հին ոգուց դրթված, հոժարակամ իրեն համոզում էր, թե ամեն ինչ դեպի լավն է գնում, ուստի մտածում էր, թե անշուշտ այդ է անխուսափելի վախճանը, փայփայում էր այն միտքը, թե դուրս է եկել տանջանքի բովից, ինքն իր գլխի տերն է դարձել, այդ չափազանցություն չէր։ Վերջապես մարդս իշխում է նրա վրա, ինչ ունի, և կարող է լինել միայն այն, ինչ պետք է լինի։ Նա կարծում էր, որ հասել է նավահանգիստ։ Երկու բարեկամները միասին չէին բնակվում։ Երբ Ժակլինը հեռացավ, Քրիստոֆը մտածեց, որ Օլիվիեն իր մոտ կտեղափոխվի։ Բայց Օլիվիեն չէր կարող այդ անել։ Հակառակ Քրիստոֆին մոտիկ լինելու պահանջին, նա անհնար էր համարում նրա հետ վերսկսել իր երբեմնի համակեցությունը։ Ժակլինի հետ անցկացրած տարիներից հետո նրա համար անտանելի, մինչև իսկ սրբապղծություն էր թվում մի ուրիշին մտցնել իր ինտիմ կյանքի մեջ, թեկուզ այդ ուրիշը իրեն ավելի սիրեր և իրենից ավելի շատ սիրված լիներ, քան Ժակլինը։ Այդ բանը մտովի դժվար է հասկանալ։ Քրիստոֆը դժվարությամբ հասկացավ այդ։ Նա համոզում էր, զարմանում, տխրում, վրդովվում։ Հետո միայն բնազդը, որ նրա մեջ մտքից ավելի նուրբ էր, թելադրեց։ Հանկարծ նա լռեց և գտավ, որ Օլիվիեն իրավացի էր։ Բայց նրանք տեստվում էին ամեն օր, և ոչ մի ժամանակ այնքան կապված չէին եղել, քան այժմ։ Թերևս զրույցների ընթացքում չէին փոխանակում իրենց ամենից ավելի մտերմիկ խոհերը։ Դրանք առիք էլ չունեին։ Փոխանակումը կատարվում էր առանց խոսքերի, սիրող սրտերի հատուկ շնորհի միջոցով։ Երկուսն էլ քիչ էին զրուցում, խորասուզված, մեկն իր արվեստի, մյուսը իր հուշերի մեջ։ Օլիվիեի վիշտը բթանում էր, չնայած նա ոչինչ չէր անում դրա համար։ Նա դրանում գրեթե հաճույք էր զգում։ Երկար ժամանակ այդ եղավ նրա կյանքի իմաստը։ Նա սիրում էր իր երեխային։ Բայց այդ երեխան լալկան մի մանկիկ չէր կարող մեծ տեղ բռնել նրա կյանքում. Կան մարդիկ, որոնք ավելի շատ սիրեկան են, քան թե հայր. ավելորդ է այդ բանի համար վրդովվել. Բնությունը միօրինակ չէ, և անհեթեթ կլիներ բոլորին վերագրել սրտի միևնույն օրենքները. Ոչ ոք իրավունք չունի իր պարտականությունները զոհաբերել հանուն սրտի. Բայց կատարելով իր պարտականությունը, պետք է ճանաչել նաև երջանիկ չլինելու վերաբերյալ սրտի իրավունքը. Այն, ինչ Օլիվիեն ամենից շատ էր սիրում իր երեխայի մեջ, դա այն կինն էր, որից սնվել էր իր երեխան. Մինչև վերջին ժամանակները նա քիչ ուշադրություն էր դարձրել ուրիշների տառապանքներին. Նա հոգևոր կյանքով ապրող և ինքն իր մեջ պարփակված մարդ էր. Դա եսամոլություն չէր, այլ երազանքով ապրելու հիվանդագին սովորություն. Ժակլինն էլ ավելի լայնացրեց դատարկությունը նրա շուրջը. Նրա սերը Օլիվիեի և մնացած մարդկանց միջև գծել էր կախարդական մի շրջանակ, որ դեռևս շարունակում էր իր գոյությունը, սիրո չքանալուց հետո անգամ. Եվ հետո Օլիվիեն խառնվածքով արիստոկրատ էր. Մանկությունից սկսած հակառակ իր զգայուն բնավորությանը, մարմնի և հոգու բնազդական նրբությամբ իրեն հեռու էր պահել ամբոխից, որի հոտը և մտքերը նրան գարշանք էին պատճառում. Բայց ամեն ինչ փոխվել էր մի սովորական պատահարի հետևանքով, որին ականատես էր եղել ինքը. Նա մի համեստ բնակարան էր վարձել Մոնրուժում, որ հեռու չէր Քրիստոֆի և Սեսիլի բնակարաններից. Թաղամասը մարդաշատ էր. Այդ շենքում ապրում էին փոքրիկ ռանտիեներ, ծառայողներ ու մի քանի բանվորական ընտանիք. Մի այլ ժամանակ նա կտանջվեր այդ միջավայրում, ուր իրեն օտար էր զգալու. Բայց ներկայումս այնքան էլ կարևոր չէր այստեղ, թե այլուր. Ամեն տեղ էլ նա իրեն օտար կզգար. Նա չգիտեր, թե ովքեր են իր հարևանները, և չէր էլ ուզում իմանալ. Երբ նա աշխատանքից վերադառնում էր, փակվում էր իր հիշատակների հետ և դուրս էր գալիս միայն իր երեխային և Քրիստոֆին այցելելու համար. Մի հրատարակչության մեջ պաշտոն էր ստացել. Նրա բնակարանը ոչ թե ընտանեկան օջախ էր, այլ մի մութ սենյակ, լի անցյալի պատկերներով. Որքան ավելի սև ու մերկ էին պատերը, այնքան հստակորեն էին երևում պատկերները. Ազիվ էր նկատում սանդուղքի վրա հանդիպող մարդկանց. Նրանից անկախ այդ դեմքերից ոմանք դրոշվում էին նրա մեջ. Հոգիներ կան, որոնք լավ են տեսնում միայն այն, ինչ արդեն անցյալին է պատկանում. Բայց այդ դեպքում ոչինչ չի խուսափում նրանցից. Ամենափոքր մանրամասներն անգամ կարծես հատիչով փորագրվելիս է լինում նրանց մտքում. Այդպիսին էր Օլիվիեն, նրա մեջ բնակվում էին կենդանի մարդկանց տվերները. Մի որևէ ցնցող զգացումից նրանք հառնում էին. Եվ Օլիվիեն ճանաչում էր, առանց մինչ այդ ծանոթ լինելու նրանց. Երբեմն պարզում էր ձեռքերը, որ բռնի. Բայց ավաղ, արդեն շատ ուշ էր. Մի օր տնից դուրս գալով նա տեսավ, որ մարդիկ են հավաքվել իրենց տան առջև, դռնապանուհու շուրջը, որ բարձրաձայն խոսում էր. Օլիվիեն այնքան անհետաքրքրասեր էր, որ առանց պատահածի մասին տեղեկանալու պիտի շարունակեր ճանապարհը, եթե դռնապանուհին, որ ցանկանում էր մի ունկնդիր ևս ունենալ, չկանգնեցներ նրան և չհարցներ, թե իմացել է արդյոք ինչ է պատահել խեղճ ռուսելների հետ. Օլիվիեն մինչև անգամ չգիտեր, թե ովքեր են այդ խեղճ ռուսելները, և քաղաքավարի անտարբերությամբ ականջ դրեց. Երբ իմացավ, որ բանվորական մի ընտանիք, հայրը, մայրը և 5 երեխաները, թշվառությունից ինքնասպանություն էր գործել իրենց տան մեջ. Նա էլ միստերի պես մնաց տեղում կանգնած, նայելով պատերին և լսելով պատմողին, որն առանց հոգտելու վերսկսում էր իր պատմությունը. Որքան կինը խոսում էր, այնքան հիշողություններ էին արթնանում նրա մեջ. Մտաբերում էր, որ տեսել է այդ մարդկանց. Հարց էր տվեց. Այո, ճանաչում էր նրանց. Հայրը, լսում էր նրա սուլոց հիշեցնող շնչառությունը սանդուղքի վրա. Հացագործ բանվոր էր, դժգույն դեմքով, փռի ջերմությունից արյունակամ, փոսընկած այտերով, վատ սափրված։